habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Evening Edition ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha mayna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 midirbaan efemyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali.com.
idaacadda oo idindaadihinayaan saaricii la nuuri anigoo maxamed colad xasan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a afgembi la sheegay in lagu sameeyey madaxweynihii waddanka burundi pierre inkoroziza
keliya markay jirtaa oo duurnimo wararkan soo gaaraya burundi waxay ahayn in ciidanka militariga burundi ku dhawaaqay inay dowladda ay la wareegeen xilligaasoo madaxweynaha burundi pierre inkoroziza uu ku maqnaa wadahadal ka socday waddanka tanzaniya daarisalaam.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa qaxoonti tiro badan oo ka cararay dalka yeman.
dagaalka yeman ka socda aad iyo aada u xun yahay, ilaa cirkaa la iska weeraraa, habeenkii lagama seexdo, biyo la'aan, raashin la'aan, mushwaar la'aan. annaga ahlu sancaa nahay, habeen kasta ma seexanayn, waa nala soo dukaynahay, biyo la'aanna waa ku nooleen, annagii ciyaalkeen waa ku rafaadnay, aqalladan ku xirneen.
qodobadaasi iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ururka al-shabaab ayaa qabsaday doon kuwa kalluumaysiga ah oo ay ku qabteen deegaan lagu magacaabo masagawaay oo ku dhow ceeldheer oo ku taala gobolka galgaduud. tirada badmaaxiyiinta la socotay doonidaasi ayaan ilaa hadda caddayn, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ka badan yihiin 10. warar lagu kalsoon yahay idaacadda v o a oo ay ka heshay dadka deegaanka ayaa sheegaya in shaqaalaha doonidaasi ay haatan gacanta ugu jiraan ururka al-shabaab, halka doontaasina ay taallo xeebta loo yaqaano cige ee ceeldheer ku taala. ilaa hadda ma jiraan warar sugan oo laga helayo dhalashada shaqaalahaasi la qabtay iyo calanka ay wadato doonidaasi.
jenaraal ka tirsan militariga dalka Burundi ayaa sheegay inuu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Pierre Nkurunziza, kaasoo dalkaasi uga maqan dalka Tanzania, si uu uga qayb galo shir madaxeed dalalka gobolku ay ka leeyihiin mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi ka ogan. jenaraal Godfroy Niyombare ayaa u sheegay raadiyaasha madaxa bannaan ee dalkaasi maanta Arbaca in madaxweynaha la eryay islamarkaana uu soo dhisi doono wuxuu ugu yeeray guddi soo celiya midnimada iyo wadajirka qaran. wariyaha v o a da uga soo waramaya gobolka Gebe Cselyo oo ku sugan Burundi caasimadeeda Bujumbura ayaa ku soo waramaya in kumanaan dadka reer Burundi ah oo ay askari ku jirto ay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo u dabaaldegaya afgembiga u muuqda inuu dalkaasi ka dhacay. laakiin waxa uu wariyaheenu leeyahay weli ma cadda in jenaraalka afgembiga ku dhawaaqay uu haysto taageerada buuxda ee militariga dalkaasi. in kale, xafiiska madaxweynaha Burundi ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in isku day afgembi la doonayay in dalkaasi lagu qabsado uu dhicisoobay. dalka Burundi ayaa waxaa ka taagnaa qulqulatooyin siyaasadeed iyo dibadbaxyo tan iyo 26 bishii Ebriil, markii madaxweyne Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad u ordayo xafiiska madaxtooyada.
dalka Nepal ayaa maanta Arbaca mar kale laga dareemay dhaqdhaqaaq amaba gariir fudud oo dhinaca dhulka ah. dhacdadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo shalayto waddankaasi uu dhulgariir kale ku dhuftay. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan 56 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii shalay oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.3 magnitude. ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen. tirada khasaaraha ayaa lagu wadaa inay sii korodho iyadoo dowladdu ay isku dayeysay inay gaadho dhulka aadka u fogfog. toddobaadyo ka hor ayaa dalkaasi Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir xooggan oo dilay in ka badan 80,000 oo qof.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey bilaabashada xabad joojinta dhinaca bani aadnimada ah ee dalka Yemen, wuxuuna ku booriyey dhinacyada diritu ay u dhexayso inay ogolaadaan in dadka rayidka la gaarsiiyo raashinka, dawada iyo shidaalka ay sida deg dega ugu baahan yihiin. ورق قرالة أو كسوة بحي قولها ماانكا اي جمعية دا قرومها كدحي ساه وحير كدي مركي حبا جوجينتو اي داقنقا شاي تلاذي شلي ايو قولوه سيدو كاليه قوبا قاي حقيها قودي قرامذا ميدوبي بانكي مون انو قابتو شير لو قدن لي هاي انحال سياسة ديد لو قراذيو مشاكل كاوغن دالك يمن dagaalka Yemen ka socda ee dhexmaraya ciidamada dawladda iyo falaagada Houthiyeenta iyo duqeymaha cirka ee dalkaasi ay ka geysanayeen tan iyo bishii Maaj isbahaysi uu Saudi-gu hormuud ka yahay ayaa waxa ku dhintay in ka badan 1500 oo qof kumanaana way ku barabixeen afiyeeno hal isbahaysiga Saudi-ga oo la yiraahdo Ahmed Al-Asiri ayaa sheegay in Saudi-gu ay ka go'an tahay xab joojinta laakiin ay dhinaca sirdoonka kula socon doonaan dhaqdhaqaaqa Houthiyeenta Houthiyeenta ayaa dhankooda sheegay inay jawaab bixin doonaan hadii xab joojinta ay jabiyaan إن عيدك السهر جيدا
في دمو ناكسين لغيستيال هكا سياد نغلاس عطان والان تاف سومالي جيدا عدا فيو سيدا دور كباكو مغليسين جنرال كاترسان عيدا مضا ودن كبروندي عيا شاقي إنو أفكن بيه مدحوينيه ودن كاسي بيير نكون زيسا oo dalka dibadiisa uga maqnaa isagoo oo dalka Tanzania kaga qayb galaya shir wadamada bariga Afrika ay madaxdoodu ku leeyihiin halkaasii oo ku saabsan qalalaasaha wadankaasi generaalku waxa uu sheegay in la xiray garoomada wadankaasi oo dhan balse ma cadda in askarta dalkaasi ay dhamaan wada taabacsan yihiin generaalka iyo afkanbigaasi haddaba Hussein Barre aadan ayaa qalalaasaha Burundi iyo sababaha keenay wuxuu ka wareystay wariyaha fiyowada maxamed yuusuf oo habeen hore isagu ka tagay dalkaasi burundi gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee bujumbura
wararkan soo gaaray xilliga markay 8 saac oo duhurnimo wararkan soo gaaray burundi waxa ay in ciidanka militariga burundi ku dhawaaqay inay dawladda ay la wareegeen xilligaas oo madaxweynaha burundi pierre nkurunziza uu ku maqnaa wadahadalka socday wadanka tanzania dar es salaam madaxweynayaasha shanta wadan oo East Africa Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi iyo Tanzania ee ka tirsan isku yaray mucaaradka iyo madaxweynaha markuu ku maqnaa meeshaas bay ciidanka waxay dhahan dawladana kala wareegmay madaxweynaha maqan wararka kale soo gaarayo madaxweynaha Tanzania Kikwete hadda haysto madaxtinimada East Africa Community wuxuu leeyahay arrintaas waa mucaaradayna ka dhacday mise qodob hadalay soo jeediyeen militariga inay mucaaradayaan intaas ba hadda warka soo gaaray waa intaas
waatay waxaad dhawaan ka soo laabatay magaalada Bujumbura bal xaaladda magaaladaasi sidee ahayd markii kugu dambeysay
week labaad mudaaharaadka ay socdeen baan wadanka aaday week baan ku maqnaa waxaan ku arkay magaalada mudaaharaadka way socdeen maalin uu bar mudaaharaadka wadanka uu ka socday dhowr xaafad uu ka socday ciidanka booliska waxay isku dayeen badanaa inay ay kontrolaan dadka inay soo gelin magaalada dhexbartankeeda laakiin haddaa aragtay xaafadaha mudaaharaad badan baa ka socday wadooyinkana badanaa way xirnaayeen marka waxaa dadkana looma ogola inay shaqo aadaan wuxuu ahaa wadan iska dadka isku soconayay meelba xirnaab ahayd inay dadkii mudaaharaada meelba ay kana qabsaday booliskana waxay isku dayeen isku dayaan inay dadkaas soo geliyeen magaalada dhexdeeda waxa cabsi badanna way jirtay dad badanna wadanka way ka tageen qaar ba Tanzania galay qaar ba Rwanda galay cabsidaas badanna way jirtay
sidaan ka warqabno rabshadahani mudday soo socdeen marka markii hore muxuu ahaa mowqifka ciidamada militariga ee dalkaasi ay ka tagnaayeen arrintan
ciidanka hadda labadoodii darsada weegaan oo weega saddexaad oo mudaaharaadka wadanka ku socdo ciidanka badanaa waxay isku dayeen inay arrinta dhexdhexaad ka ahaadaan laakiin waxaad moodaa ciidanka naftooda inay xoogaa cabsi wadanka ka qabay sababtoo cabsida badan aan la qabay waxay ahayd hadday arrintan sii socoto qisaan sii ahaato waxaa laga yaabaa arrinta in loo bedelo arrin qabiil wadankaasina wadna xusuuq badan baa ka geystay qaradihii 1990 ilaa dad gaarayo 350,000 qof lagu dilay labada qabiilna meesha waxa weeye Hutu iyo Tutsi marka cabsida weyn la qabay waxay ahayd taas inay arrintaas kale imaada hadan cabsida weyn la qabay waxay ahayd waxa la leeyahay madaxweynaha xisbiga haysto wadanka CNDD FDD party inay dhalinyaro ay hubeynayaan oo isku dayanay inay inay taageeraan mise inay weeraraan dadka mudaaharaaday. Marka cabsida badan baa dowladda militariga badana bidaxada ayna markaan meesha joogay sidaan u arkay ma dadka mayna fargashayn in banaanka dadka fiirmayeen, laakiin waxaa mudda cabsidaas daraad inay jirto inay dhaheen bal arrintaana galan, sababtoo qof walba wuxuu leeyahay anaka saxan arrintan lasku haysa. Badana waxa weeye waa dastuurka waddanka iyo akoodkii Arusha lagu saxiixay 2000 oo waddanka Burundi xoogaa nabadiisa sugay, haddana process badan oo political imaaday, haddana waddanka 2005 madaxweynaha Nkurunziza usoo galay. Marka waxyaalahaas bay cabsidaas weyn bay qabeen waddanka, laba qabiil loo kala bedelo dadkaasna dagaal dhaco. Markaas bayna bay waxaa la moodaa inay markaas ay dhahaan militariga bal meesha aan galno aan waddanka qabanno.
Waa tahay, bal haddii aad fikrad naga siisid, rabshadahani maxay salka ku hayaan? Maxay tahay ujeedada ka dambeysa? Waxaanoo dhibaataa
dhibaato waxa weeye labo dastuurki baa jiro iyo waxaa jiro wadanshiis lagu galay waddanka Tanzania Arusha oo loo yaqaano Arusha Accord. Arrinta muhiimka Arusha Accordka dadka badan ay ku haystaan waxa weeye accord sayxaas wuxuu leeyahay, heshiiskaas mise wuxuu leeyahay madaxweynaha waunu laba jeer ka badan waunu madaxtinimo usoo istaagin halki jeer oo 5 una haysan karo. Nkurunziza 2005 soo galay markii koowaad ahayd, markii 2007 mar labaad soo istaagay, haddana waxaan ku jirnaa 2015 uu dhamaystay. Arrinta la iskaysa waa arrintaas. Marka hadda haduu soo istaago waa marka saddexaad. Dadka kasoo jira waxay leeyihin mar saddexaad bay saayeysaa Arusha, heshiiska Arushana way ka hor imaaneysaa, dastuurkana ka hor imaanaya. Laakiin dhinaca madaxweynaha gurubkiisa haddaad fiirisa waxay leeyihiin madaxweynaha markii koowaad soo galay 2005 baarlamaan baa soo doortay, dadkana may soo dooranin. Weegi hore lasoo dhaafay maalin talaadada ahayd, maxkamadda waddanka u sarreysa waxay tiri madaxweynaha wuu istaagi karaa sababtoo markii koowaad baarlamaan baa soo doortay, shacabka mayna soo dooran. Hadda haddii la soo doorto waxay noqonaysaa mar labaad shacabka soo doorta, markaasa ugu dambeysa. Laakiin cabsida badan dadka ay leeyihin qabaan waxa weeye, hadda haddaan ka ogolaano unu madaxweynaha istaago maxaa ka celinaya haddii la gaaro 2020 unu haddana dhawaan istaagaya. Marka cabsida badan baa waxyaalaha la isku haysto waa arrintaas. Qof walbana dastuurkaas mise heshiiskaas sidiisu u fasirnaya.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Nairobi dalkaasi Kenya, Maxamed Yuusuf, oo u waramayay Xuseen Barre. Aadan halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mas-uuliyiinta maamulka degmada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in halkaasi ay gaareen dadkii ugu badnaa ee ilaa iyo haatan ka carara qallaasaha Yemen ee halkaasi ku noqda. Dadka ayaa tiradoodu gaaraysa 1723 qof. Doonta dadkan siday ayaa kasoo shiraacatay degmada magaalada Mukalla ee Yemen maalintii shalay. Ayaa Yemen ay ka bilaabatay xabad joojin soconaysa 5 maalmood oo ay wada gaareen isbahaysiga uu horseedka ka yahay Sacuudiga iyo mucaaradka Xuutiyiinta. Wariyahayaga Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Kunta 723 qof ayaa maanta soo gaaray degmada magaalada Boosaaso oo ay keentay doonidii 16-aad oo Boosaaso soo gaartay laga bilaabo 1 Abriil, kuwaas oo ka soo cararay duqeymaha iyo dagaalada ka socda dalka Yemen. Waxaa ku jiray dad xanuunsan oo durbadiiba isbitaalka loola cararay. Muuqaalka dadkani waa uu ka duwanaa kuwii horey u soo gaaray magaalada Boosaaso. Waxaa ka muuqday daal, gaajo, rafaad, iyadoo qaarkood ay ii sheegeen inay muddo ku sugnaayeen degmada Mukulla oo gaadiid la'aan darteed uu dhul bannaani hooy u ahaa, taasoo sababtay in qaarkood uu dulqaadku ka yaraado, sida dadka waaweyn iyo caruurta oo u nugul duruufahan.
Waxaan cusanaynaa in nolo dejiyo, nolo nooleeyo meel nolo dejiyo, naftana lagu soo celsho. Wax naga dambeeya oo kale ma ogin. Dowladda ugu dambeysa ku ribaheena maanta joognaa magaaladeeri, waxaana kasoo qaadnaa cadan dici sanco maxaa la yidhaahaa basaatiin intaasoo isku jirtaannahay naf xumaan nagu jirtay. Tumayashan waxay ku soo dhimatay markabka khaajaana dishi qandhamahay anigu wayga xoog bannaayeen. Muga inoola tashaa rabnaa oo noola rudayn dowladda xamar, dowladda xamar malcumaalcaa ku jira jiijiida ku jira nootalsha nootalsha
wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Puntland ahna gudoomiyaha gudiga maamulka Puntland oo u xil saaray arimaha dadkan soo barakacay Cabdullaahi Haashi Qoob Deero ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban yihiin dadka maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ee ka soo barakacay dalka Yemen iyo tirada guud ee Puntland hore u soo gaartay
13kii bishii shanaad waxa soo gaaray doon la yiraahdo Shamstri oo siday 1723 qof ee 763 waxay ahaayeen caruur 581 waxa weeyaan dumar 379 waa rag ee tiradii hore oo na soo gaartay ilaa 1kii bishii 4aad waxay ka dhigaysaa 583 qof
wasiir ku xigeenka wasaaradda arimaha gudaha Puntland inkastoo uu santira cayma sheegin waxa uu tilmaamay in dadka maanta doonta siday ay ka mid ahaayeen qaxooti u dhashay dalalka Yemen iyo Ethiopia waxa kale oo uu sheegay in dadka doonta saara qaar ka mid ah ay shacabka magaalada Boosaaso guryahooda u kaxayeen maadaama aysan u heli karin goob ay dajiyaan waxana hay'adaha deeqbixiyasha uu ku codsaday inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadkan dhibaataysan
dadkaas oo isugu jira dad Soomaaliya iyo dad aan Soomaali ahayn oo Yemen iyo Ethiopian iyo wadamo kale ba ku jiraan maanta waxa la moodaa inay xaaladu farahayga si rasmi ah uga farabaxday awl dadka sidaan u kala maareen jirnay laakiin maanta waxaan ku maareynay dadna halkaan baan keenay dadna waxaanu sameynay inaanu dadweynihii reer Boosaaso u yeerno inaanu baabuurtoodii adeegsano inaan dhahno reer kasta war laba ama saddex ama afar naga qaada oo marti geliya halkaas maanta xaaladaydu maraysaa waxaan markaa daba codsanaynaa dhammaan beesha caalamka dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan dadkan walaalahooda oo xaaladda adag ku jira oo aanagu aan safrin karin oo gobolada ka yimaadeen aan gaarsiin karin oo aanagu aan dejin karin oo aan hooy iyo mid aanan u hayn in loo soo gurmado casarinaa
Leila Maxamed Maxamuud oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay magaalada Sanca ee caasimadda dalka Yemen ayaa VOA u sheegtay in toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ku noolaayeen cabsi iyo inay waayeen adeegyada noloshu ay ku tiirsan tahay
Leila Maxamuud Maxamed wallahi dagaalka Yemenka socda aad iyo aad u xun yahay ilaa cirka la iska weeraraa habeenkii lagama seexdo biyo la'aan raashin la'aan mushwaar la'aan annaga ahlu Sanca nahay habeen kasta ma seexanayn waana la soo duqeynay biyo la'aan annoo ku nooleen annagii ciyaalkeenoo ku rafaadnay aqaladan ku xirneen debla'aanan ceesheynay shan xabo khubsan la siinay oo feel u galeen waxaan ka codsanaynaa inay wadankeena ino celiyaan annaga reer Muqdisho baan nahay inaan Muqdisho u noqono oo wadankeena aan joogno wax walba oo inagu qaalato aan ku noolaano
barakacayaashan maanta la socday doonta ayaa ka walaacsan sidii ay u gaari lahaayeen goobaha ay doonayaan inay aadaan iyadoo qaybtoodna ay codsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan dib u dejin loogu sameeyo gudaha Puntland
ani magacaygu waxa yiraahdaa Maryan Aadan Cadde waxaan ahay dadkii ka yimid Cadan maantaana soo degnay maxaa la dhahaa waxaan ka soo cararnay dagaalada ka jira Yemen qaasatan magaalada Daara Sacad anaga waxaan degnay Basaatiin waana la xaj dariiq ay ka soo galayaan dagaalka meeshu ka socdo oo muhiimka ahba waa halkaas marka waa ka soo cararnay waxaan nimid haddana makalla arab kulligeen dhexdan ku jirnaa saas daraadiis waxay noqotay ninbo naftaanaba iyo ummada sidaan u soo cararnay Boosaaso Boosaasana waa runtii aad u kulusha waa xil kulul waa waqti aad aan sheegi karin caruurtii oo dhan ku jiradeen doonta aan ku nimi wada ma tageen waa kan anaga dhanba abaaydeeda ma sito kulayl aad jira waxaan ku codsanaynaa sida dadka waxay u baahan yihiin way garan karaan meel qabow inayna geeyaan agal shay meel roon ha waaya xaggana ma haysano intana ma haysano meel aan ku degnana ma naqaano dadna ma naqaano
dadkan soo barakacay ee maanta soo gaaray dekedda magaalada Boosaaso ayaa ka yimid xiriyaha qaxootiga iyo gudaha magaalooyinka kala gedisan ee dalka Yemen oo ay ka socdaan duqeymaha iyo dagaaladu waxaana ka soo koob barakaca u heliya kulayl fara badan oo ka soo wajahay xeebaha gacanka cadmeed ee ay ku soo safreen iyadoo ay adag tahay in si dhaqso ah loogu dhoofiyo gobolada ay doonayaan maadaama ay magaalada Boosaaso ku sugan yihiin qaar ka mid ah qaxootiga ka yimid dalka Yemen oo aan wali nasiib u helin inay helaan cid ka caawisa in loo diro magaalooyinka ay doonayaan Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Thank you.
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay inay fidinayaan godogool wada hadal ah oo lagaga wada xaajoonayo khilaafkii ka dhashay muddo kordhintii ay golaha guurtidu sameeyeen toddobaadkan, taasi oo ay ka soo horjeesteen asxaabta mucaaradka ah ee wadani iyo ucid. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo shirayd ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in wada hadal ay ku baaqayaan oo ay la furayaan xisbiyada mucaaradka ah si laysugu qanciyo. Wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa waxa uu wareystay madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ugu horreynta weydiiyey ujeedada shirkaasi jaraa'id uu qabtay.
Ujeedadu waxa ahaa, si la socoto waxaa dhashay buuq ama khilaaf siyaasiya oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka iyo kordhinta mudaxilaadka xukuumadda iyo golaha wakiilada. Sidaa darteed waxaan u qabnay shirka jaraa'id u qabtay maanta, aan ugu baaqayaa xisbiyada mucaaradka inaan ka wada hadalno wixii maarta khilaafkaa siyaasiga dhashay iyo si aan duwin lahayn.
Wada hadalka iyo waliba shirkaasi aad ku baaqdeen iyo gogashaasi aad fidiseen, muxuu yahay, maxaa lagaga hadli doonaa? Yaad ku baaqaysaa inay kasoo qeyb geliyaad qorshaysa inay kasoo qeyb galaan, sidee shir noocyay noqonaya ama gogol noocyay noqonaysa?
Waa xisbiyada qaranka u deela waxa cidaan wada hadli doonaa insha allah. Waa xisbiyada qaranka, xisbiyada qaranka halka hore waad ugu talada meel bay dhigeen, guurtida hay-adda noogu saleysaana halkay dhigeen, meel ka yar fog bay dhigeen. Marka maadaama ay halka hadda ka yar maartay ka keena hadal inaan maartay anagu wada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda wada hadalno bay noqonaysaa hadalku.
Laakiin madaxweyne ku-xigeen, xisaabta mucaaradku ilaa iyo intii muddo kordhinta la sameeyeyba way hadlayeen, waxay ku doodayaan islamarkaana ay kasoo jeedaan muddadan la kordhiyey ilaa bisha afraad ee sanada 2017. Ma ka tanaasulaysaan wada hadal markaad ku baaqdaan ay lasugu yimaadaan iyagu maadaama meel fog taagan yihiin idinku tiina, ma ka tanaasulaysaan mise la wada hadlu ma doonaysaan?
Horta waxaa go-aankan ama mudaxilaadka cidda kordhisay ama samaysay waa golaha guurta. Golaha guurta waa hay-adda dastuuriya, waana hay-adda qaranka ugu sareysa. Go-aankooda horta go-aan laga cid ka noqonayso ama maarata ku maaha. Haddana wax ka soo bixi doona go-aan ama wada hadal rag wax ka soo bixi doona wax la saadalan kara maaha, oo wixii ka iman doona kama saadalan karo. Laakiinse go-aanka guurtidu waa mid hay-adda dastuuriya oo hay-adda ugu sareysaya, waa go-aan dastuuriya. Markaa midkaasi ka gorgortan isagu galayo maaha.
Laakiin maxaa laga wada hadlaya madaxweyne ku-xigeen mar hadday iyagu muddadaasi ku dhagan yihiin, waxaa laga heshiinayaa muxuu yahay?
Waxaa laga hadlayaa sida nabadgelyada dalka wada dhowr lahayn, sidaan meel ugu sii wada jeesan lahayn midnimada Soomaaliland iyo kulli kale. Laga hadlayaa sidii laisku qancin lahaa dee waxaan dhacay waxay tahay mid arrin dastuuriya ama arrin dee labada saddexda xisbi qaran iyo xukuumaddaba ka baxsan inay tahay. Kulleyda hadalku hadhow furmi doonaa nuxurkiisu.
Markaan mucaaradka oo kale gana iyaga laftirkooga madaxweyne ku-xigeen waxa ay ku baaqeen in ay shir isugu imanayaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka guddoomiyuhu oo kale oo ku dhawaaqay maalmahanba warar baa soo baxay inay laftirkooga bisha 25-keed oo kale ay samayn doonaan, idinkuna bisha 25-keegii baad gogasha fidiseen. Maani muuqana tii hordegeysaan?
Runtii xiriirka waan la soo xiriiray guddoomiyaha, isagoo dee horti waa bini aadan, isagoo haddana dee maarata hadlay oo runtii talidu soo jeesay isagoo islaa maadaama saddex xisbi marka hore wax ku heshiiyeen oo markii dambe ka baxay guddoomiyaha xisbiga wadani aan laislahay maanta guurtida intaa ay siyaadisay ninka fakaadka siiyey waa uu yahay maanta Cabdiraxmaan uu yahay maanta, oo haddii maanta uu halkaan heshiiska la saxii lahaa guurta ku noqon lahayd dabar saddex xisbi qaran. Laakiinse maadaama uu diiday awooddii guurtida waa laga yaabaa inay intaa maanta inkastoo duruufo gaara eegayaan haddana inay fakaadka ninka siiyey isaga yahay. Marka guddoomiye Faysalna waxaa keliya uu ka booday waxa weyaan maadaama uu tala soo jeediyey oo siil oo ku taliyay in muddadii sanadka aynu ku filayn in doorasho lagu qabto ayna haboon tahay in waqtigaas kaga fiican tahay. Waa laga yaaba taa inuu dareenka ka dareeceliyey, laakiinse waan wada xidhiirnay waana wada hadalnay maarata inaan wada hadalno oon maarata hawsha qaranka iyo nabadgelyo wada ilaalino oon rabshadal ka dhicina diyaar budhanka iska yahay.
Mucaaradku waxay ku baaqeen gaar ahaan xisbiga wadan ee mucaaradka ahi in isu soo bax la sameeyo tan iyo imika maalintii isniintii iyo golaha guurtidu ay muddo kordhinta sameeyeen. Maadaama sharciga Soomaaliland uu fasaxayo xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo weliba isu soo baxa bulshada, maxaad ugu diidantay inaad ugu ogolaan lahayd?
Orda runtii waa saas sheegayso dastuuriyan sharcigana uu ogolyahay wadan iyo cid kasoo muwaadanle maarata inuu dareenkiisa nabadgelyo ku muujiyo ogolyahay. Waxaase meesha yaala dadkeenu weli uma bislaanin qaabka noocaasa arrinta nabadgelyo darteed umaan wadan leenahay. Waxaan ilaalinaynaa in maarata boqol ciduna waan leenahay, dareemo badan baa inagu xeeran. Waad ogtihiin intii hore wax kasoo koray ilaa yoon baa maarata maanta burburtay. Marka arrimaha nabadgelyo darteed ayuumaan u joojinaynaa wax dhibaato kale loogu diidaya ma jirto. Laakiinse nabadgelyada maanta aynu cabeen ku samaysanay in cidnay naga caawinin si ay nuga farabixin darteed oo danteena danta ummadda oo dhana umaan maarata aan ugu jeednaa ujeeddo kale loo laga leeyahay ma jirto.
tan iyo intii muddo kordhinta hawsheeda la bilaabay isla markaana komishinka doorashooyinka ay sheegeen inaanay doorashada waqtigeedii ku qabsoomaynin waxaa soo baxaya culays beesha caalamka kaga imanaya Soomaaliland oo culays lagu saarayo in muddo kordhinta oo kale aan la samaynin muddo kordhin siyaasadaysan balse mid farsamaynta badan ee la sameeyo lagu saleeyo kulamaad yeelateen midooda yurub wafdi ka socda ilaa shalay toola joogay maalmaha kulamo yeelanayay culaysyadaas ilaa hadda maxay beesha caalamka idin kala hadleen ama idin sheegeen
runtii waa kala hadlay meesha caalamkana waa nagu mahadnaqaynaa muddada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeeda soo jirtay iyo siday nooga caawinay aad iyo aad runtii uga mahadnaqaynaa iyo mucaawino kale guud ahaaneed maartay ay nala garab taagayeen mar walba waan uga mahadnaqaynaa runtiina annagu qudhay taaban kula waan la raacsanayn marna kumaanaan talagelin muddo kordhin siyaasadeed muddo kordhintaa farsamo mar walba diyaar u hayn taasina waa ta keentay mar walba madaxweynu markii ay soo qoreen muddada ee wax ku qaban karaa inay tahay sanad komishinku soo qoray warqadda madaxweynuhu gudbiyey golaha guurta wax ku cadeeyay in taa la tixraaco haddana intayna go-aan soo saarin golaha guurtuna saddex xisbi qaran ayaa dib u eegay saddex xisbi qaran waxay arkeen in sanadkaasi ay weli ciriiri tahay in doorasho xor oo xalaal lagu qabto oo arrin farsamo marka loo eego marka loo eego laba doorasho culayskeeda la eego iyadoo loo arkay in komishinka loo culaysaanaa darteed ay waqtigu ay ciriiriyeen ay iyaguna ay saa kusii kordhiyeen muddo ay ka dhigeen sanad iyo shan bilood iyo badha oo ilaa bisha Noofambar 2016 gaarsiiyeen
kaas wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA haatanna Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dilah ku fulisay laba nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu helay dacwad ahayd inay direen saddex ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo laba sarkaal oo shaqeynayay hay'adda nabad sugidda qaranka. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noga soo diray magaalada Muqdisho.
Fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu toogtay laba nin oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kuwaasoo loo haystay dambi ah inay ka dambeeyeen dilalka xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka oo horey loogu dilay magaalada Muqdisho. Raggan oo lagu kala magacaabo Shucayb Ibraahim Mahdi iyo Faarax Cali Cabdi ayaa waxaa xukunka dilka ah ku fuliyey maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana ugu horreyn xilligii dacwadooda loo fariistay iyo falalka dilka ah ee ay geysteenba saxaafadda uga warramay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Xuseen Maxamed.
maalintii ay taariikhdu ahayd 5/4/2015 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhigliyaasha kala ah 1 gacan ku dhigla Shabaab Shucayb Ibraahim Mahdi 37 jir ah ku dhashay Hiiraan degan Dhakayle 2 gacan ku dhigla Shabaab Faarax Cali Cabdi 30 jir ah ku dhashay Kismaayo degan Dhakayle kuwaas oo ay ku cadaatay eedii lagu soo eedeeyay oo ahayd in ay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan u dileen marxuumiinta kala ah 1 ex xildhibaanad Saade Cali Warsame oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 23/7/2014 2 ex xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayid oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 3/7/2014 3 ex xildhibaan Aadan Maxamed Cali Sheikh Aadan Madeef oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 9/8/2014 4 marxuum Axmed Odawaa Baale oo ka tirsanaa ciidanka hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 4/10/2014 5 marxuum Maxamed Axmed Maxamed qaanuuni oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka oo ay dileen taariikhdu markii ay ahayd 12/9/2014 waxayna ku xukuntay dil toogasho ah.
Raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee maanta xukunka dilka ah lagu fuliyey ayaa horey racfaan uga qaatay xukunkii ay ku riday maxkamaddii hore taariikhdu markii ay ahayd 14/Abriil ee sanadkan, waxaana mar kale 7 bishan aynu ku jirno ay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasoo maanta lagu fuliyey sida uu qeexayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markii ay ahayd 14/4/2015 waxaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay xukunsanayaasha. Maalintii taariikhdu ahayd 7/5/2015 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha waxayna ku xukuntay dil toogashaa maanta oo ay taariikhdu tahay 13kii bishii shanaad 2015 waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada dilka ahaa
dilka maanta lagu fuliyay raggan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa ka duwanaa kuwii horay uga dhici jiray fagaaraha dugsiga sare ee booliska waxaana maanta ka hor inta aan la toogan raggan markii ugu horreysay wajiyadooda loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho VOA
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca waana 13ka bisha May 2015 idaacaddan waxay idiin daadihinaya maxamed colaad iyo sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo dilal la sheegay inay maamulka kuuriyada waqooyi ku kaceen qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese wararkii caalamka oo kooban maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa qabsay doon kuwa kalluumaysiga oo la sheegay inay ku qabteen deegaan lagu magacaabo Masagawaay oo u dhow deegaanka Ceeldheer ee gobolka Galgaduud tilada dadka barmaaxiinta doontaasi la socday ayaana la cadeynin ilaa hadda inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay ka badan yihiin 10 qof warar kale lagu kalsoon yahay idaacadda VOA oo helaysa waxay sheegayaan in dadkii doontaasi saarnaa ay haatan gacanta ugu jiraan Al-Shabaab illaa iyo haddana ma jirto warar sugan oo laga helayo dhalashada dadka doontaasi saarnaa iyo calanka ay wadatay doonidaasi.
General ka tirsan militariga dalka Burundi ayaa sheegay inuu xukunka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi Pierre Nkurunziza, kaasoo dalkaasi uga maqan dibadda si uu uga qayb galo shir madaxeedka dalalka gobolka ay ku leeyihiin magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania, kaasoo looga arrinsanayo mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi Burundi ka ogan. General Godfroy Niyombare ayaa u sheegay raadiyasha madaxa banaan ee dalkaasi maanta Arbaca in madaxweynaha la eryay isla markaana uu soo dhiso doono wuxuu ugu yeeray guddi soo celiya midnimada iyo wadajirka qaran ee Burundi.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in dabley hubaysan ay weerareen bas dad shacabi ay saarnaayeen oo marayay magaalada Karachi maanta Arbaca. Weerarkaasina waxaa la sheegay inay ku dhinteen 54 qof oo qaar ka mid ahay haweenahaayeen. Madaxa booliska magaaladaasi Karachi ayaa sheegay in 6 nin oo mootooyin watay ay weerarkaasi qaadeen iyagoo gudaha u galay baskii ay saarnaayeen dadkaasi rasaasna ku furay dadkii baska saarnaa ee rakaabka ahaa. Saaxiibtii goobjoogayaal ayaa sheegay in warbaahinta Pakistan ay soo warinayso kuwii weerarkaasi geystay in ay isku dayeen inay laba caruur ah oo baska saarnaa iyo darawalkii waday ay ku amreen in uu ka dego oo uu geeyo cusbitaalka.
Golahamankii qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyay bilaabashada xabad joojinta dhinaca bani aadnimada ah ee dalka Yemen, wuxuuna ku booriyay dhinacyada dirirtu ay u dhaxayso inay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo raashinka, dawada iyo shidaalka ay sida degdega ugu baahan yihiin. War qoraala oo ka soo baxay golaha maanka ee jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa wax yar kadib markii xabad joojintu ay dhaqan gashay talaadadii shalay ayuu golahu sidoo kale ugu baaqay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon inuu qabto shir looga dan leeyahay in xal siyaasadeed loogu raadiyo mushkiladda ka ogan waddanka Yemen.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi dhawaanta daldalay wasiirkii cadaaladda iyo 3 sarkaal oo darajo sare lahaa. Wariyaha VOA Brian Baden ayaa waxa uu ku sugan yahay Seoul waxana uu sheegay in dilalkaasi ahaayeen kuwii ugu dambeeyay dilal taxana ah oo kor u qaadaya walaaca ku saabsan xasiloonida xukunka Kim Jong-un. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintan inoo haya.
Shir albaabadu u xirayaan oo uu yeeshay guddi baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed maanta Arbaca ayaa hay-adda sirdoonka ee qaranka waxay u sheegtay in Pyongyang lagu dilay dabayaaqadii bishii naga tagtay wasiirkii gaashaandhigga Yoon Yoon Cho, waxaana fuliyay dilkaasi kooxda wax tuugata iyadoo ay daawanayeen boqolaal qof, waxaana lagu eedeeyay amar diido iyo daacad darro, iyadoo oo uu ka qayb galay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. هيادة سودوك كوريا دو كونفريد وحاي شاكتي إن سدح سركال أو كلا للدل دلي أو كجري ما وون جون أو ها إنجينير نقشة دياه كابياشا لقالها إيه دلكاسي أو لسوري سنة كيلو صور لعفي إساقو أو غرب تاغن كيم جونغ مر وفوري يي بير لغو نستو أو كتالا بيون يانغ دلدلادن اياتي اغودن بيسي كوات حاناها او دعيتان ايه انتي كيم جونغ او تلادا كالووريغي اي بيهي او دنتي سندكي لبادوكون يكو ايه توماكي افيانو هالي وزاردة ميدوغا ايه كوريا دا كوفريد ليم يون جول ايه وحا او شاقي ان سيدو ايه ولاسو عدان حالد دا كجرتا كوريا دا وقوي
ما اولي جنغو بولتنم بوكان ايران سوكچنغ دمال تونيسو جم كونفو بونيغيل جوسنغل هسو كو كيمجونغن يويل 영도 체계 공과를 도모하고 있는 것으로 그렇게 보고 있습니다.
돌아다녀도 와해 아미센타의 인 코리아도 우고이 아이도니쇼 인의 아트케이소 흑웅카 김 정운 이어도 올라 아덱세리아 압시글인 이어딜 우하는 오피르사리나 시다 아린탄 아이 우사메이드 노토시 아사다 코리아도 우고이 무스타글카
김 요윤 아야 우하 우하의 프로페서 드라사트카 카드가 자마아도 쿠타라 시올 우하는 우샤게이 인 딜렐카니 아이 카아우니간 김 정 인 우시 아트케이스토 흑웅키사 بروفسور كيم ايا وحاو شاقي انكهور انتا ان لدرين وزيركي دفاع جنرال يون يون جول او اهانن اد ودواهو قاميا كوريد وقوي او كالتالي جري حاجة ملتاريقا
كو 과정에서 실제 북한의 김정은 체제가 불안정하다 이렇게 보기는 어려운 것 같고 체제를 자신의 체제를 다져가는
왜 아닥타하 이니미카 아한 로 아르코 حكمكا 김 جونغ اون ميد اند جنين لكن وحا لو قيمين كرا ان ارينتني اي تاي ميد و دونايو ان ودينا عملتريغا اود كو ييشو اسغو عبسي جلين اي نخدينتا ادكسنيا
بيشي لو سو دافا ايا هياده سردونك اي كوريد كونفرد وحاي شاكتي ان سنه كان لديليشن 17 سراكيل او لوغو عقابي ان اي كوري مادن حكمك كيم جونغ اون سنه كي 2013 كي ايا هوغاميا كوريد وقوي وحا او دلدلي اديركيس اي سراكيل كلي او اد اوغو دوا اني اسكو ديان اني افغانبيان سيده لغ سو خغتي وكالاده وراركا اي كوريد كونفريدا
ابراهيم حسن داندوري اي نو سو كوبي وربحنتي وريها في ويدا برايان بادن
gaagur waxaad naga socotaan daacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa Washington haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa ka soo diray magaalada Nairobi
kulanti wanaagsan dhigaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo u ololeynaya sidii qaadka loo joojin lahaa kadib markii daraasado la sameeyay lagu xaqiijiyay inuu ka mid yahay maandooriyaasha ugu dhibta badan isla markaana dumiya qoysas badan oo Soomaaliyeed iyo waliba wadamada dariska la Soomaaliya halka qaar Soomaalida ka mid yahay wali u arkaan in qaadka xilligan aan la joojin karin oo dad badani ay ku tiirsan yihiin ama ay markaasi nolol ka helaan waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Hassan Jaamac Koofi oo ah nin ganacsada iyo Maxamuud Usmaan oo loo yaqaan Ogle oo bulshada raidka ka tirsan waxaan ku bilaabayaa Koofi
assalaamu alaykum walaalay Yasiin aad baad u mahadsan tahay qaadku waa geed khabiitha oo aad iyo aad u xun aan inaba halay ka tii aan faa'iido lahayn dhaqaalihii ku xun caafimaadkii ku xun hadii aan la kuin mahayo akhlaaqdii iyo bulshanimadii iyo wanaagii iyo sharafti umada oo dhan aad iyo aad u haleen haya markaan waxaan oran lahaa umada Soomaaliyeed meel ka soo joogto dal iyo dibad qaadka in la iska joojiyo faraha laga qaado wax kale oo ka aqli fiican oo barnaamijyo kale oo ganacsi ah laga raadsado ayaan ku talin lahaa
maxamuud ogle
bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaam ala rasuulillaah horta awalan waxaan u mahadcelinayaa bahda oo VOA iyo khaasatan wariye Yasiin Ciise Wardheere anigu walaalkay Hassan Jaamac Koofi waan ka yara fikir ka wara duwan ku qabo baan qabaa waxaan aaminsanahay xilliga haatan aan ku jirno qaadka inaan la joojin karin arrimo jira awgood arrimo jira waxaa kamid ah qaadku waxa weeye meelo badan oo hadda kamid ah wadankeenii iyo xataa tan aan wadankan aan joogno intaba ummad badan oo Soomaaliyeed oo milyamaad ah ku nool ummadaasna cid hadda u istaagayso oo maaragtay kafaalo qaadaysa iyaga noloshooda iyo maaragtay iyo waxay ay ku noolaan lahaayeen midna ma jirto.
Kofiyo, dadkii iyo dalkii waa burburay, meelo badan oo dad badan oo Soomaaliya ayaana ku tiirsan buu leeyahay. Marka in waqti la siiyo mooye, hal mar lama joojin karuu leeyahay. Balka warantaa
walaal fakarka maxamuud, aanu waa ka fakar duwanahay. Anigu waxaan oran karaa dadku hadda baraarug bay qabaan, qaadka dhibkiisa iyo rafaadkiisa waa la arkay, waana la iska dayn karaa. Waxa weeye nin hadda wuxuu saameeyey ninkii baadiyaha joogay, ninkii ariga raacanayay, ninkii riyaha lahaa, ninkii waxa weeye meel kastuu saameeyey duwarkiibuu ka saameeyey. Marka waa la joojin karaa, waxa weeye wax loo baahnaan kara lama arko. Xilligii hore haddii la oran jiray lama joojin karo, dadkii hadda waxbay fahmeen. Gabdhihii xataa waxa weeye ninkii qaadka ninkan bilwad ma leeyahay, ma guursanaynay leeyihiin. Gabdhihii waa nacay ninka raggii qayilhayay, raggii muqaadaraadka waday. Marka midda labaad, qaadku waa khabiis, wax kastoo xumaana aabaheed weeye. Qofkii wax dilay qaad cun weeye, mooryaanku qaad buu cunahayaa, shiikhii hadda waa wadaadadii dadkii feexfeenaa hawshii hadda inay soo gaadhay u dhowdahay. Marka waxaan oran lahaa, qaadka hala joojiyo, waa xun yahay, sharciyan buu ku xun yahay. Diinta Islaamku waa xaaraan, in laga ganacsado waa xaaraan. Haddii aan la kuidmahayo, marka waxa weeye qaadka anigu inaba hawlee kaatee fakarka waa ka duwanahay. Qaad waa stop weeye, qaad diid baaniga hadda kabacdi laga aqoonsanaa inaan qaad diid ahay.
Maxamuud Oogle, dhowaan waxaad ka timid gobollada Puntland iyo Somaliland iyo bartamaha Soomaaliya, daraasadaha bulshada rayidka dadka ka diyaariyaanad ka mid ah, dhibaatooyinka uu Koofi sheegayo miyaanad soo arag? Miyaysan suurtagal ahayn in xilligan laga gudbo qaadka?
Yaasin, waa runta anigu waxaan tagay hadda bilihii u horreeya sanadkan, ilaa 4 bilood oo horreysayba qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya sida Koonfurta, maamulka Koonfur Galbeed, caasimadiisa Baydhabo oo kale, iyo Puntland. Sanadkii hore oo lasoo dhaafay 2014 waxaan tagay Somaliland. Wax badan baan kala socdaa, especially magaalada hadda anigu aan degan gaalkaayo kale, haddaan kaaga warramo qaadka waxaa ku nool dad 500 qof ah baa ku nool. Waxaa jirta xilli qaadka saddex jeer magaalada Galkaca dhexdeeda saddex jeer canshuur laga qaado, oo maamulada xataa ka dhisnaabo inkam fara badan soo geliyo baa jirta. Shay saas oo kale Soomaaliya maanta kama jiro. Marka fakarkan uga duwanay Koofi waxa weeye, inta uu daboolo qaadka, wixii dabooli lahaa ma hayaa saaxiibkay inuu hayo, iyo in gaarto bal inaan weydiiyo inuu hayo. Especially haddii sida saddex jeer loo canshuuray oo kale aan kaaga warramo. Waxaa jirta maamul galmudug oo kale, mar waxaa jira laga joojiyey oo diyaaradu la istopgareeyey dhinaca Puntland magaalada Galkaca. Saddex Puntland wey, midna waa galmudug, saddexaas xafood airborki weynaa mar la joojiyey baa jirtay. Marka wuxuu kasoo degi jiray airbort Brentford oo ay galmudug leedahay. Marka Brentford markuu kasoo dego, airbort kasoo dego, galmudug waa canshuurta. Markuu soo galo magaalada yimaado oo xuduudka meesha khadka cagaaran loo yaqaanana, ciidamada Puntland oo jooga canshuur bay ka qaadaan. Kabarka markuu tagana city council-ki baa waraaq yar u gooyay, waa saddex canshuurood. Marka wixii lagu bedeli lahaa barnaamijkaas, dowlad maamulka inkamba soo geliya, reerihii iyo dadkii deganaa waxa weeye dhaqaaliya biil bay ka helaan. Ciidankii meesha joogay waxa uu ku dhaqaaqayay waa isaga. Marka waxaa la rabaa in la helo booskiisii wax lagu bedeli karo,
waxaa lagu bedeli karaa. Horta wax la bixinahayo iyo waxa la qaadanayo canshuuro iyo waxa hadii la kuidmahayo baxahaya waxa weeye orgigii yarka islaanta laga soo jiiday oo Soomaaliya jaalle weeye, maaha xoolo dibadka laga baxayo. Waxoo dhan waa adigiibaa iska canshuuraya, adigiibaa masana Kenya usoo dirayeen. Ugu yaraan waxaa lagu qiyaasaa halkii yoon inay soo baxdo $20,000 halkii magaalo ay ka soo baxdo Gaalkacyo kale, $20,000 cawd waa meel kas. Marka waxa weeye waxa hadda kale ma qorsheynaysa maxamuud, waxa weeye orgigii yarka lasoo gadayaa marna maamulkii la siinahayaa kii gadanaya bixinahayaa. Marka anigu waxaa oran lahaa, waxaa bedeli kara dadku inuu isku tashado, xoolihiisa dhaqaalaysto, nin walba arigiisii reerkiisii beertiisa ka dhaqaalaysto, geeliisa xanaanaysto, uu ka daayo orgiga yarka uu gadahayo, nin walba uu waxa weeye abshirbacadle xigmaagi gabyaagi weynaa xigmada badnaa wuxuu yiri allah unaxariista wuxuu yiri qara iyo waxaa ka ro cambiyi qaraa ka roombiyo qaad asagaana ka quun macaa asagaana waana ku shirin buu yiri waa kal cag yar. Marka waxaa oran karaa wax loo baahan yahay maana geedkan waa cagaar, intuu dilo oo halkii yoom uu dilo
yaa ka badan intuu nooleeyo 500 qof baa xogaa soo dejisa ku nool oo xogaa laga yaabo inay ICMSka ay ka hesho ha milyan qof oo Soomaaliya yaa duu diraamidu darageeyo iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid ilkii ka tuuro iyo mid hadii ay ku nahay ku duro iyo ilmihi iyo reerki iyo mid walaalkii saxbad ugu dhiibay iyo mid deynay baqti iyo xaraan iyo inay ku qaato marka waxa weey wuxuu soo taraayo qaan male umada Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay qaad stop saaraan waa geed xun meelintu soomaaram yaa garan kara 2000 oo kilometir baa subax 2 saacad diyaarad ku soo qaada ba 2000 oo maana aqoon waxaan anagu ugu yaraan 100 sano ka hor guriga meel Soomaali joogta qaad laga macno jirin waxa lagu bedeli kara dadku inay dantooda qabsadaan nin walba gurigiisa ka shaqeeysto oo ay yar xoolis dhaqaaleysto
ogle ugu dambeynta waad arkaysa reerihii buu duminaya oo dhaqaalihii buu duminaya ogle sidaad coffee ka dhageysanayso dhibaatooyinka uu qaad ku leeyahay iyo faa'iidooyinkiisa khasaarihiisa dhibkiisa badan marka maxaad xal haysaadu
anigu walaalkii coffee waxaan uga raayay duwanahay horta xilliga lagu jiro oo maanta aan ku jirno lama joojin kara qaad dhowr sababood ba laguma joojin karo qaad waxa joojin kara dawladda horta military ayada Soomaaliya xoog galayda ciidamada haysatay ba tay dabaad inay joojiso hadda kor khasaare kale kulantaa marka hadda waxa joojin kara qaad in loo helo shawko ama dawlad xoog leh iyo nidaam isbeddel dadka lagu sameeyo maareeyta noloshooda oo intaas magaalo kasta 500,000 baa ku nool in la sameeyo maareeyta 500,000 kaas la soo dhiso noloshooda la soo dhiso baa loo baahan yahay marka hadda hal la joojiyo saacadan ka wala si taas waxaan u maray waxaan arkaa wax possible inaysan ahayn
ugu dambeyntii Hassan Coffee maxaad xal haysaa hadii sida uu ogle ku doodayo dad ay ku tiirsan yihiin
anigu halka haya waxa weeye qaadku sidiisa waxa weeye faa'iido male waxa hadaysa faa'iido lahayn in lagu daba ordo oo laga wax laga raadiyo liyaad dhowr qof baa ku nool wax macna ma sameeyneysa dawladdi siyaad barro hada midalka u soo qaatay walaalkay maxamuud waxa weeye dadku hadda waxbay fahmeen qaad inuu xun yahay fahmeen boqolkiiba hadda 60 baa cunto 40 kale ma cunto waa dantooda qofka xataa qaad ku cunu waa nacaan ma salaamaan waxba kuma darsadaan kaas waa muqayil bay jiraan waagii hore marka qofka qaad ku cunu wax weyn baa loo arki jiray qof fiican baa loo arki jiray gabdhihii baa nacay dadkii baa nacay marka waxa weeye anuu hal waxaan u arkaa dadku inay isku tashadaan nin walba beertiisa iyo argiisa iyo sandaqadiisa yarta iyo hadii aan la ku idna dantisa hooso khaaska $100 oo dadka qaraabadiisa u soo diraan oo iska wax wanaagsan ku gato akhriya adoon u roon hadii aan la ku idna mashruuc yar yar nabadgelyada maaragtay qaad hadii la joojiyo qof dilaya la arki maayo qof dha waxa way dhaatay inay la arki maayo qof xaqdinaa la arki maayo carro wadanka wadan nabad oo nabadgelyo oo barwaaqo oo soorana iyo noqonaya marka waxaan ku soo koobi lahaa aniga walaal yaalo Soomaaliye qaadka waantooma qaad waxa weey ingiriiska baa intaas oo qoro daraasad ka sameeyay sanadkii wuxuu dilaabay yiri ugu yaraan 1400 qof buu dilaabay yiri wuuna iska joojiyay waa ogaaday inuu sanbaalkan faa'iido lahayn anaga maxaa uga daboorteyna marka aan iska joojina qaad dantayada aan qoosano da xoolaha aan dhaqano waxa weey nin walba dantada raaco qaad iska joojiy
waad mahadsantii kuwaas waxa ay Hassan Jaamac oo loo yaqaan Hassan Coffee oo aan ganacsada iyo Maxamuud Cismaan oo loo yaqaan Maxamuud Oogle bulshada rayidka ka tirsan doodi gaabnayd maanta inta ay ilo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay.
waxaanu wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo ah kan ugu weyn ay dowladdu maamushay isla markaana ay adeeg u soo doontaan bulsho tiro badan oo ku dhaqan dalka ayaa dhawaan laga hirgeliyay qaybo cusub oo lagu daaweeyo caafimaad darrada soo wajahda afka hawludeenada xaruntan ayaa ii sheegay in mushkiladaha ugu badan ee ay ku daaweeyaan ay yihiin dhibaatada afka kasoo gaadha gacan ka hadalka bulshada dhexmara oo keena in guud ahaanba afka amaba gaar ahaan ilkaha u dhaawac soo gaadho Dr. Hussein Arab Hirsi waa dhaqtar ka howlgala xaruntan waxaana iga warramay mashaakilaadka ay alaabada daaweeyaan iyo waliba qaybaha ugu muhiimsan ay hadda gacanta ku hayaan.
Runaantii qaybtani waa qayb ka mid ah cusbitaalka waana qaybta ilkaha ee cusbitaalka guud ee Hargeysa. in waxyaabaha ay qabato in qaybtani ilko maaha only inaan ilka un ama saarno ama gelinno ama buuxino ee waxyaabaha kale qabatay waxa kamida in xitaa daamanka way dadkeen markay maqlaan qaybta ilka iligunba maskaxdooda ku soo degdegta laakiin se runaanti way ka balaaran tahay ilig way cudurada afka ku dhaca oo dhan xitaa hadii ay daaman ku jabaan oo dhan qaybtaas oo dhan waxa ku shaqale qaybtan ilka
way anuu isbitaalkii weynaa ee magaalada Hargeysa dabcan de waa kugu bulshada badan la bulsho badan baa imaada wakiil dawladda in isbitaal ahaan qaybtan hore uma jirin markii ugu horeysay ee la sameeyay waxyaabaha ugu badan ee bulshada ka daweysaana dadkeena ku badan ee maxaa kamida
bismillaah run ahaantii horta waxa ugu badan labada xanuun ee aad ka ugu badan ee hadii gooraale dadkeena ilka ka daadiya wax weyn waa cirid xanuun inta ugu badan boqolkiiba aan oran karo boqolkiiba sagaashan waa cirid xanuun waxa xanuunka labaad ee soo raaca ee dadka ku komanka yar yar iyo waaweynba waa suuska waayo dadkeenu kuma baraarugsana in ka hortag la samayn karo in dhakhtarka ilkaha hadii gooraale lala xidhiidho ugu yaraan lixdii biloodba mar ama sanadkii laba goor inaad booqatay inaanu ili ku xanuunayn aad bay muhiim u tahay laakiin saadiya gooraale dadkeenu waxay sameeyaan in marka uu qofku ili ku xanuuno ee xanuun uu xamili waayo uu yimaado ama jugi ku soo dhacdo inta kale ma kama soo xadiraa
laakiin markeenu eegno imiko kale ilkihii iyo afkii iyo mushkiladkii iyo xanuunkii inta badan ku dhacayay ee bulshadii aan way ku badan yihiin in maxaa sababa markeenu ka hadlayno mushkiladka inta badan afka ku dhacaya suusko kale inta badan aad tilmaantay in dib bulshadii kugu badan yahay iyo waliba eridkii xanuunay maxaa ku sababa qaabkii uu nool yihiin ba ama cuntada ay cunayaan ba maxaa keenay inta badan
bismillaah runaantii horta waxyaabo fara badan way ku sababi kartaa sida qaabkii uu nool yihiin oo kale cuntada oo kale tusaale ahaan haddii aan qaabkii u nool yihiin markaan lanayo kale waxaan uga jeedaa bimatalan qofkii haddii ugu yaraan maalintii aanu dhowr goor aanu cadayan intuu macaan uu cuno iska seexanayo runaantii taas waxay sababaysaa in qofkii marka uu macaan isagoo ilkiisa ay leeyihiin ama afkiisa uu leeyahay uu seexdo inay bakteriya ku dhalato bakteriyadaasi ay acid ku sii daysay ilkii dabeedna acidaasi ay burbursay ilkii taasi waa mid waxaan odhan karaa qofku waa qaab nololeedku u nool yihiin bay ku xidhan tahay waa talabaad qofku waxa markaad cuntadoo kale aad eegto qofka badsada hadiyo gooraale cuntada sticky foodska loo yaqaan amase shukulaatada kale ee macaankuna ku badan yahay ee macaanka badsada iskana nadiifin waaya isna waa la mid midna way dhici kartaa inay hirdhiti noqoto na waa suuragal kolka intaasoo dhan way ku sababi kartaa
waaye doctor markaynu ka nimaadno xanuunada caadiga ah ee qofka bini'aadamka ku dhacaya hadday suus tahay hadday ilkiyo xanuunaya noqoto hadday cirid xanuun noqoto waxyaabaha inta badan ay waxyaabahan ay ku sababayaan cuntada cunaya iyo afka wixii ku yimanayay ee ugu yimanayay dee farsamo ahaan waxa jira iyadana dee jug inay soo gaadho kale tusaalana madaankii ama afkii ama ilkii oo kale kuwaasi qeyb intee legbay ka yihiin inta badan adeegyada halkan ku qabataan
run ahaantii waxaad moodaa dadkeenan soomaalidu inuu marka ay istilayaan ama ay dagaalamayaan inay halbowlayaasha si fiican u yaqaanaan ama aan odhan karo qofba inta ugu qurux badan yahay iska war run ahaantii boqolkiiba sagaashan labada qof ee salaamu calaykum kelmad isku afkaran waaya waxay sababtaa inay feed ama bud ama shay uun ay afka iskaga dhuftaan waana shayga noogu badan inuu cisbitaalka ku qabno adeega dhaawac muujinta ama traumada jugto ay keento
macnaha waa jugto soo gaadhaysa afka ama feeda lagu dhuftaa ama qofkii laba qof haystilaan
ha kolka waa in ilkii la iska daadiyo in daamankii la isjajabiyo kolka kuba soo jabana waanu kabnaa kubii loo gelinayaa haddaan wax halkan ugu qaban karayna waxaan ugu qaban karayna halkan waan ugu qabanaa wixii kalena referaal baanu samaynaa waanu gudbinaa
way doctor haddaynu gesta kale eegno suusko kale oo bulshadii ku badan yahay ama ilkii inay madoobaadaan oo xanuunaan dadka qaar baa inta badan muddo dheer ka cabanaya mashaakilaad badan ku keena hurdadii u diida socon kari waaya ushaqaysan kari waaya suusko kale se loola tacaala
suuska horta ka hortag buu leeyahay waa marka koobaad waa marka labaad haddii qofkii ka hortagii uu fahmiba waayo waa oo uu iligii dalooshamaba ama uu madoobaadaba intaanu xanuun ku keenin waa loo buuxin karaa haddii wiiligii halkaasi dhaafo oo uu dhuuxayo ama dareen wadaha uu gaadho suuskii uu xanuun qofkii ku keeno dhuuxaa laga dilaya dibna ilgi waa loo buuxinaya still waa loo badbaadin kara laakiin si saddexda marxalad hadii uu dhaafo ilgu waa saaris halka waxa noqonaysa in mid artificial lagu bedelo mid kala jirto taakid uu qofka wax laga yaabaa inuu ama ilgi bararo ama dheecaan galo waxa weyn qofku damoor uu si dhayalsadaba xanuun fara badan bay ku keeni kartaa oo wadna xanuunku ka kooyo loo yaqaano infective endocarditis sometimes wuxuu ku keeni karaa blood pressure-kiisa waa qofku markuu safiir beenaan ha inuu temperature-kiisa wuxuu soo dhama inuu kor u qaadmaan dan dhiigar bixitaa ku keeni kartaa
dadabaan ilkii lagama maarmayo adeeg badan bay qabtaan afki adeeg badan buu qabtaa in muhiimad badan buu bulshada u leeyahay in markaan ka hadlayno mushkiladkan aan soo tilmaano waxba saameyn ku yeelan kara nolosha aadamaha ama qof maxaa tala dhaqtarnimo ahaan muhiim ah in qofka sameeyo si ilkii loo ilaaliyo iyo afki oo dhan u ilaaliyo
horta waxa ugu muhiimsan qofku inuu inta ugu badan habeenkii marka uu seexanayo inuu cadaydo ama haddii calalaqal marku qofku wax cuno markastu wax cunaba hadii xitaa cadigii uu ka waasanayo ama aanu sahalaynin inuu dhowr goor si fiican uga luqluqdo muhiimad waayo ama marka uu qofku caafimaadka afkiisa uu dar yeelo inta kale jirkuna waa caafimaad qabi kara
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeena caafimaadkiiyo qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa tan iyo tiin barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayagayda kaga tagayaa sida ayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo barnaamijkaasi haddana intaasi ku dhaafno aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha macaan ee aan idinkugu talagalay.
dagal furwaqa oo dayriya jiilal dogu barka simeya hay darur caafimaadhe to khaygi waatahay
taasina waxaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo inta aynu lixda iyo barka waqtiga bariga afrika kulmi doono waa sahre ciidle iyo maxamed colaado idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
jacaylkana hadoro bidin.
inu xadugu dahajiyo allah ino ino inu xadugu dahajiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.